det blir morsomt eller ikke ettersom hva slags summer den som kommer her i. Det er ikke støtt. Det er ganske morsomt. Har jeg tatt passen til noen, kanskje? Har jeg gjort det?
Nei. Slapp av.
Ja, det kan du si det. Ok, folkens. Da vi klare for... kort gjennomgang av Oblig 1 og presentasjon av og innføring i, er det kurs kan man gjøre? En liten innføring i. Tips om hvordan biblioteket sitter på nyttige ressurser, hvordan du skal bruke det i forhold til biblioteksøk, referere i tekst, hvordan du skal vurdere en kilde, og hvordan du skal sitere og referere. Men først kort litt om selve Obligen, som nå ligger i innlevningsmappe 1. Det ble lagt ut som vi sa i går, så den har det sikkert ikke rekt å se på. For det første kan jeg si at den Obligen, den er nok et litt annet format enn det de har vent til å ha hatt hittil. Den er litt krevende når det gjelder at dere må som gruppe sitte sammen og diskutere hva som skal stå der. Det er ikke så lett å dele den Obligen i tre deler og si at nå gjør du sånn og du sånn og du sånn, som noen kanskje fra tid til annen gjør av effektivitetshensyn. Her må de jobbe sammen som gruppe, og det er et stort poeng, for de må diskutere innholdet. Introduksjonen til selve Obligen er: dagligvarebransjen i Norge er konsentrert om få og store aktører som i seg selv er kjente merker for oss alle. Konkurransen om kunden er stor, og kjeden jobber aktivt med å forankre sin egen merkevare i vår hukommelse. Derfor kan vi trygt si at markedet har god kjennskap til kjedemarkene. Dette er jo da kjennskap som vi har snakket om hele første timen, som da er pensum i kapittel 5 i boka vår. Nylig sto følgende to annonser på trykk i en regional avis. Da skal jeg scrolle ned slik at dere får se hva jeg snakker om, for jeg har da limt inn her. Det ene er denne her fra Rema 1000. 3 for 2, og det andre er Kiwi. Kjøp en, betal for en. Kast mindre mat. De kan ikke se nøyre på hjemme, men dette er bakgrunnen, og det er sikkert sett i avisen. Og det morsomme er at disse her står etter hverandre, sånn i hvert fall i avisen jeg har lest det her, så er det sånn på en side så koster Kiwi, og da blar du om på neste høyre side, står hjemme. Sånn det slår mot deg. Så det ble veldig tydelig at dette her måtte være Obligen vår i år for meg. Med bakgrunn i de to kjedenes annonsebudskap, drøft hvorvidt du som merkeeier, ikke sant? Det er dere som er ledige som merkeeier, vi som er skoene vi står i her nå. Drøft hvorvidt du som merkeeier generelt ser dilemmaer i forhold til selve begrunnelsen for å investere i merkevare, som vi har repetert i dag, så det husker alle, opp mot din bedrifts ansvar i et bærekraftsperspektiv. Og dette er en stor oppgave, kan være. Dette kan man skrive mange lange sider om. Dere får 1500 ord, og dere må både finne ut noe som dere ikke har fått undervisning i, altså på selvstendig grunnlag, gå og finne ut hva menes et bærekraftsperspektiv, hvilken definisjon skal vi legge det på, finne et eller annet i biblioteket som dokumenterer dette her, og presentere dette her som en begrunnelse vi har valgt, sånn og sånn, og dette betyr for meg som merker, sånn og sånn. Mitt oppdrag som merkeeier er derimot dette her. Dilemmaene er sånn og sånn. Hvordan selve essayet skal formes og skrives, lærer dere fra Tom Jonstad neste gang, men det dere må begynne med allerede nå er å se på hans litteratur som dere trenger å finne fram for å kunne gjøre oppdraget. For, som det står i tilleggsopplysninger, i tillegg til formkrav i retningslinjer for obligatorisk arbeidskrav, som er lagt ut, det har vi gått gjennom, forutsetter dette arbeidskravet bruk av minimum én ekstern vitenskapelig artikkel i tillegg til pensumlitteraturen. En ekstern vitenskapelig artikkel, og det er minimum. Andre eksterne kilder kan også benyttes, men da må det være i tillegg til en vitenskapelig artikkel. Husk, det er deres oppgave å utøve kildekritikk. Det skal Karl-Marie si litt om. Dette er oppdraget deres. Og da gir jeg ordet til Karen Marie Øveren, som jeg glad for kommer hit hvert år og hjelper meg med denne timen her, som spesialist på dette bibliotekssøksarbeidet og hvordan bruke kilder. Kildekritikk sier du sikkert noe om også. Så bruk denne timen godt både på å få med deg hva jeg kommuniserer, men også muligheten for å spørre deg som er sikkert direkte. Lykke til og velkommen, Karen Marie.
Skal vi se. Morgen. Morgen. Jeg heter Karen Marie. Jeg skal ikke si det spøtt om hva biblioteket gjør i dag. Ikke en eneste ting. Men det jeg skal si noe om, det er hvordan de skal finne stoff til oppgaven deres. Så det er liksom det fokus vi har i dag. Jeg kommer til å, eller nå får vel ikke et opptak av den her godeste forelesningen her, så da får de jo den teksten her også, men ellers så kan jeg gjerne gi den til Anne-Grete, sånn at hun kan legge den ut, hvis de ønsker det. Det vi skal se på litt grann i dag, det er blitt litt grann endring, så den er ikke helt riktig. Og veldig at det blåser denne mikrofonen. Så denne med struktur og problemstilling, det kommer jeg til å hoppe over i dag. Rett og slett for det at de skal ha om essay neste uke. Så det overlater jeg til de andre lærere deres å snakke om det. Men det som liksom er min business her i dag, det er å hjelpe deg med research-delen av oppliggen deres. Og det går for eksempel på å prøve å finne noe å skrive om. Og så går det på å plukke ut det riktige. De sier nå at det å finne en opplysning på internett, det er som å ta en slurk av en brannhydrant. Og det er litt sånn det føles. Det bare står imot deg. Så vi skal se på litt sånn der håndteringstips til hvordan de kan liksom håndtere den enorme mengden med ting som finnes. Og så skal jeg si litt grann om hvordan vi leser og bruker kilder. For det er faktisk ikke helt åpenbart hvordan vi gjør det. Og det tar lang trening å få det helt riktig. Og så skal jeg si litt om å referere riktig, for vi har ikke lyst til å hive deg ut fordi de jukser. Så det er en sånn praktisk greie. Og for oss er det ikke alltid helt lett å se om de mener å jukse, eller om de rett og slett bare ikke visste hvordan de skulle gjøre det ordentlig. Så derfor så skal vi si litt grann om det. Det jeg kan gi deg i dag, det er rett og slett bare noen tips. For det at jeg kan ikke egentlig lære deg å skrive gode oppgaver, for det må de lære deg selv. Det får jeg ikke hjertet med. For det at å bli god til å skrive, det handler om å trene på å skrive. Det å skrive, hvor mange, altså, selv, da jeg var bachelorstudent, så tenkte jeg det første halvåret, så tenkte jeg litt på at egentlig gjør lærere dette her bare for å plage meg. Bare den der skrivetreningen som var hele tiden, endeløse innleveringer av alle mulige slag og obligger, for det at det var liksom, det virket som veldig sånn tørre akademiske øvelser, bare så de skulle få satt en karakter. Men etterhvert så har jeg blitt litt eldre og forhåpentligvis blitt litt klokere. Så nå skjønner jeg at før jeg får skrive noe, så har jeg egentlig ikke tenkt det. Det er derfor de ber deg om å skrive. Og derfor så blogger jeg for eksempel. For det er først når jeg får det ned på papir at jeg skjønner at om jeg har tenkt på det ordentlig. Og hvis jeg ikke klarer å formulere det klart, da har jeg ikke tenkt det ferdig. Skrive handler om å tenke. Og derfor så skal de også bruke kilder, for at de ikke skal si «Jeg syns at jeg liker Kiwi sin reklame bedre enn Rema 1000 sin, fordi jeg bare syns det». De må ha noe bevis. Ok, det var dagens formaning om å skrive. Søke og finne. Det er så utrolig mange steder vi kan finne noe. Jeg er fan av Google. det er veldig mange bibliotekarer som ikke liker at jeg sier at jeg er fan av Google, for det er liksom den store stygge ulven I vår bransje, men jeg liker Google. Men jeg liker Google bedre enn nå som jeg vet litt mer om hvordan jeg skal bruke det. Der jeg bruker Google til for eksempel hvis jeg skal ha betydningen av et ord eller et begrep. Her om dagen så slo jeg opp et slengbegrep som jeg ikke visste hva betydde. Da skriver jeg what does it mean? Og så, ikke sant? Hele begrepet. Men det ikke så veldig egnet til, det å finne hva skal vi si? Det ikke så veldig godt egnet til å finne vitenskapelige tekster. Vanlig Google, google.no, ikke det så veldig. Kan finne det, men litt mer tilfeldig. Så derfor, så hvis de skal bruke Google, så vil jeg bruke Google Scholar. Det ingen som tror at de søker på nettet når de søker med Google, sant? De søker I Google sin katalog over nettet. Og det noe helt annet. Det en ganske god katalog, så det greit. Men det ikke det samme. Det fortsatt toppen av isfjellet. Utrolig mye som skjult. Men Google Scholar I hvert fall det de kaller den vitenskapelige indeksen til Google. Hvor mange som har prøvd Google Scholar? Noen få. Ja, det bra. Veldig bra. Så der det mulig å finne noe. Men problemet at vi vet ikke helt hva Google legger I ordet scholar. Scholar egentlig en vitenskaps- eller person eller en fagperson, men det kan være faglige ting der. Det ikke nødvendigvis vitenskapelig. Jeg skal si litt mer om hva forskjellen på der etterpå. Det andre typer ting vi kan søke I. Bibsys Ask bibliotekkatalogen, så der finner de bøker for eksempel, men ikke tidsskriftartikler. For da man inn I databasene. Bibsys en ganske ålreit katalog, men en ganske dum katalog også. For han skjønner bare hvilke tidsskrifter vi har, ikke de artikler som stod inni hvert tidsskrift. Så derfor så må de altså inn og søke I databasen. Jeg kommer ikke til å gå gjennom alle disse I dag, for vi har tre kvarter å gjøre det på. Men heldigvis så har vi tenkt litt foran oss, så vi har laget opplæringsvideoer til alle disse I databasen. Og de ligger på hjemmesiden vår, på den databasesiden, så ligger det sånne YouTube-ikoner nedover på den lista. Og der kan de gå inn og trykke på og se hvordan de bruker databasen. Jeg innrømmer at det litt vanskeligere å bruke databasen enn å bruke Google. For ofte så det sånne felter som man må fylle inn ting, og man må bestemme seg for flere ting, og man kan ikke søke på akkurat hva man vil, og databasen ikke så smart som Google. Så hvis du skriver ting feil, så får du ikke svar, for eksempel, for han har ikke noe sånn der mente du, hvis du staver feil. Så det helt riktig. Men den jobben I etterkant, når man har funnet noe, den mye lettere I databasen enn I Google. For det at I databasen så stort sett alt som gis ut enten faglig eller vitenskapelig. Det veldig lite som ikke det. En av delene. Så derfor så den der søppertømmingsgreia etterpå, den mye raskere I databasen. Vi skal se litt grann på en av disse databasen, og det Emerald. Grunnen til det at det den databasen som vi har som går mest på dette med økonomi, ledelse, management, merkevarer og så videre. Så derfor så det den databasen som vi kommer til å se på, og resten må de gjerne bruke, det mye godt innhold. Men der de litt sånn on your own med hensyn til utforsking. Jeg vet jeg prater noe fryktelig fort nå, men ja. Vi har, ja, det var det jeg tenkte. De har hørt på Anne-Grete før, så de vant til det. Men si ifra hvis det går for fort, eller hvis jeg skal ta opp at noe. Ok? Da foreslår jeg at vi rett og slett bare går rett på. Og så skal vi se på mer om det med å velge ut og bruke etterpå. de klare med det? Ja. Da går vi inn på Higgs sin hjemmeside. Og så tar vi den som heter biblioteket. De driver og legger om siden vår, så har de kanskje sett. Så det noen av siden vår som ser litt rare ut enda, men Anders Gule jobber som en gæren mann og prøver å rette opp alt. Så vi forhåpentligvis blir litt bedre snart. Her kan de søke direkte I Google Scholar. Så for eksempel hvis jeg nå skriver brand management, hva skal vi prøve da? Sustainability. For eksempel. Så får jeg denne her. Den ser ganske kjent ut, sant? Her nedover så ligger det både bøker og artikler og alt mulig rart. Og ute her så ligger det, hvis de sitter på Higgs sitt nett. Har du sett den? Fulltekst er ting. Hvis de sitter på våres nett eller har satt opp proxy når de sitter hjemme, så får de den linken der. Den prøver å hjelpe deg til å finne fullteksten av dokumentet. Og det veldig kjekt. For ellers så møter de veldig ofte den her pay-per-view-greia. Ikke sant? Betal her, så får du hele. De må ikke finne på å betale for å få artikler. Sant? For det betaler vi for dekk. Det en del av vår service. Jeg gjør da jeg sa jeg ikke skulle si noe om biblioteket. Vi kjøper inn det til dekk. Så det de bare må gjøre å si ifra, så skal vi kjøpe inn til dekk. Men det nytter liksom ikke dagen før innlevering. Vi må ha litt bedre tid til å få tak I ting, ok? Men den der fulltekst av TIG veldig grei, for da prøver den å hjelpe deg til å finne fullteksten, så hvis jeg nå trykker på den, så kommer jeg inn her, og da kan jeg for eksempel ta den, og hvis dette funker nå, så skal den komme rett til den artikkelen som sto I den lista. Den må tenke seg litt om, så da går vi videre. Her, du ser det ikke det står, databaser. Ja. Har alle dekk begynt nå I høst som var? Ja, stort sett. Ja. Jeg må bare vete det, for da vet jeg om dere har hatt noe før. Dette også databaselista vår. Og den alfabetisk, så E-en ligger altså på Emerald. Den ser dere har dette ikonet her, sånn, som betyr at det for blant annet da, økonomi og ledelse og den tilstøtende fag, blant annet da brand management. Så jeg trykker på den nå, så kommer jeg inn I Emerald. Hvis jeg nå søker på det samme som I stad, tar brand management, det var noen som hadde søkt på her før, og så setter jeg all except full text. Grunnen til at jeg gjør det, at her har jeg en mulighet som jeg ikke får I Google. Her kan jeg søke på titel, forfatter, ja, årstall hvis jeg ville det. Jeg kan søke på hvilket tidsskrift det står I, emneord, ja, alt. Men jeg kan unngå at den søker I hele dokumentet. Det gull for det. Sånn som Google, den søker, altså Google sine crawlere, de søker I hele dokumentet på det som ligger. Det betyr at du kan risikere å få masse treff der det står brand management hver for seg I en eller annen kontekst I et eller annet dokument. Så treffmengden bare enorm. Men hvis jeg setter all except full text, så søker den bare på det stedet hvor det kommer fram noe viktig. Så derfor så, dette forklarer jeg litt dårlig I dag, tror jeg. Jeg vet ikke om mangel på kaffe eller hva det for noe. Skjønner du hva jeg mener? Og så da søker den bare I titelfeltet, og I forfatterfeltet, og I tidsskriftfeltet, og I den, det feltet som, det abstractfeltet, altså der utdraget av hva det handler om. Og det betyr at det lettere å få treff på riktige artikler. Hva, skjønte du det? Ja. Så den bruker jeg, all except full text, for da får jeg ikke så mye støy. Jeg kan også kalle det at jeg vil bare ha den frasen, altså at brand management står etter hverandre. For hvis jeg nå søker på bare all, da kan jeg ta brand og management, men ikke nødvendigvis ved siden av hverandre. Dette er ting som de har muligheten til i databaser. Jeg kan også sette på her nå, sustainability. Oi, var dette riktig? Sustainability, sånn. Og så setter jeg den på all except full text. Så kan jeg trykke på søk. Og da kommer det opp et treffliste. Pass på at det står høyskolen i Gjøvik her, sånn. Det er litt viktig. Det gjør det hvis de sitter på Higg sitt nettverk. Men hvis det ikke står det, da er det tydelig at det er en eller annen mismatch der, så da blir ikke det gjenkjent som Higg-studenter. Og da får det heller ikke tilgang på alt det materialet som vi har kjøpt inn gjennom denne databasen. Så bare sørg for at det står høyskolen i Gjøvik oppe der. Jeg fikk 28 resultater. Så hvis jeg vil se på dem, så kan jeg klikke på den. Og så kan jeg gå nedover her og se om det er noe av dette som jeg er interessert i. Jeg skulle ønske jeg kunne si at dette her er en database som har et glimrende grensesnitt. Det er dessverre ikke det. Så den er for eksempel litt tungvind når du skal importere data til EndNote. Er noen av dere som bruker EndNote? Ja, noen på. Kan jeg bare si det at hvis de har tenkt å bruke EndNote, så er før bedre enn senere. Så vi har kjøpt lisenser til dette programmet som heter EndNote, som hjelper deg å lage litteraturlister. Man må fortsatt tenke, altså. Så det er ikke sånn at du får alt gratis for dem du bruker EndNote, men det gjør en del av jobben litt enklere, synes jeg. Det holder litt orden på referansen deres. Men den funksjonen i denne databasen er litt sånn kjip. Så, ja. Men innholdet er ganske bra. Du kan se hva det er for noe. Altså, du kan se titelen her, sånn. Så står det under hva det er for noe. For eksempel research paper, så står det hvem det er som har utgitt det, og så står hvor det er utgitt hen, og når. Det går an å trykke på preview for å få se utdraget av hva det handler om. Kan jeg bare si, les utdraget, folkens. Det er tidsbesparende. Da jeg var student, eller fortsatt også faktisk, så var jeg veldig opptatt av ting som kunne spare meg tid. Dette er tidsbesparende. Les abstractet først. For hvis ikke, så bruker de masse tid på å lese ting de ikke får brukt allikevel. Og for all del, alt de leser er bra, men ja, de fleste av oss har begrenset tid. Derfor, så når de kommer over lister sånn som dette, så begynner en prosess som jeg kaller for screening. Der her jeg begynner å stille meg en hel haug med spørsmål. Du får bare protestere, Anne-Grethe, hvis jeg sier noe som er... Ja. screening. Det er også når jeg bestemmer meg for hva som får bli med til neste runde. Det er sånn her skjønnhetskonkurranse for vitenskapelige artikler. Vi ser på hvilke attributter de har som gjør at de får lov til å være med eller ikke. Og det første spørsmålet jeg stiller meg selv er, jeg ser på titelen, sier jeg, er denne relevant for min problemstilling, ja eller nei? Så da kan vi jo prøve. Linking retailer, corporate brand and environmental sustainability practices. Er den aktuell for denne oppgaven, ja eller nei? Noen som har en mening? Jeg har ikke peiling på brand management, så Hva tror du, Anne-Grete? Ja. Men han er i ja-bunken foreløpig. To bunker. Ja, nei. Så ser vi på hva slags tidsskrift eller hva slags type artikkel dette i. Research paper. Står det der. Jeg sjekker alltid disse tinga, men akkurat for nå så kan vi ta dem på ordet. Research paper. Det vitenskapelig? Ja, det ikke så godt å si. Det vi kaller vitenskapelig. Jeg burde kanskje ta det sånn kjempekjapt. Vi har tre nivåer. Vi har populærvitenskapelige. Det sånn som type illustrert vitenskap. Sant? Jeg digger illustrert vitenskap, for jeg føler meg så kjempesmart når jeg leser det. For da tenker jeg at jeg er solarfysiker. Sant? For jeg skjønner alt som står der. Saken er jo at jeg er jo ikke det. Altså ikke på langt nær. Det de har gjort, det at de har forenklet stoffet sånn at jeg skal skjønne det. Selv om jeg ikke er naturviter engang. Det er jo ikke feil, det som står der. Men det kan godt enda man har tatt vekk noen ganske viktige punkter fra det, bare sånn at det skal bli forståelig. Og det gjør at de aldri under noen omstendighet får lov til å henvise til sånne greier. Det er for venterom hos legen, og ikke i deres oppgaver, ok? Ja. Anne-Grete får si fra hvis det går an, ja. Neste nivå. Fagartikler. Artikler. Fagartikler står altså utgitt i fagtidsskrifter. Og det kan for eksempel være et type sånn NITO. Hva det heter? Det er blad til NITO. Teknisk ukeblad. Takk. Eller bibliotekaren, på min del, er et fagtidsskrift. De har en faglig redaktør som bestemmer hva som skal være med og ikke. Men det er ikke nødvendigvis sånn at alt som står der er skrivet av forskere. Jeg har fått utgitt ting i bibliotekaren, og jeg er ikke forsker. Jeg har ikke doktorgrad. Jeg har mastergrad, men jeg har ikke doktorgrad. Så jeg er ikke forsker. Den jeg er her, den skal de være litt sånn forsiktige med. Er ikke forbudt, bortsett fra akkurat i denne oppgaven. Er ikke forbudt, men de bør ha en ganske god grunn til å bruke noe som bare er på fagnivå. Så kommer vi opp hit. Dette er vitenskapelig. Hva synes de om tavleteknikken min her? Supert, sant? Vitenskapelige artikler. Da, for at noe skal kalles vitenskapelig i Norge, så sier vi at det skal være fagfellevurdert. Har du hørt dette ordet før? Peer review, kaller noe på engelsk. Eller refereed. Det betyr at hvis jeg er forsker og vil ha utgitt min artikkel, som jeg har 70 år slite og strevd å skrive i, så sender jeg den inn til det tidsskriftet som jeg har lyst til at den skal bli utgitt i. Og så sender de den til en jury, bestående av mine fagfeller. Så det er altså folk som har samme utdanning, men helst litt bedre peiling på ting enn det jeg har. Og så retter de alt de synes er feil. Og der pleier det å være en ganske lang liste. Og så sender de tilbake til meg. Og sier dette må du rette. Og jeg vet ikke hvem de er, og de vet ikke hvem jeg er. Og så da kan jeg gjøre en av to ting. Enten kan jeg si at dette her, det gidder jeg ikke. Og så legger jeg den skuff og prøver å svølge stoltheten min, og så går jeg videre og skriver noe mer. Eller så kan jeg si at nei, jeg er genial, jeg er briljant, dette her fortjener verden å vite noe mer om. Og så retter jeg opp alt og sender det inn til ny vurdering. Dette er fagfellevurdering. Jeg sier ikke at dette er et ufeilbarlig system, folkens. For det er jo ganske rart at jeg har prøvd å være objektiv og skrive min artikkel og prøvd å ikke skrive jeg gjennom helteksten. Og så er det to personers subjektive mening som avgjør om jeg får ting utgitt, og at jeg blir en stor forsker, og så videre. Jeg ser svakheten her. Sånn. Ja. Men det fortsatt det eneste, skråstrek det beste, vi har. Ja. Ja. Nei. Ja. Ja. Det veldig bra at du sier. De får altså lov til å bruke fagartikler, men de må ha minst en som vitenskapelig. Så for alt Anne-Grete bryr seg, sant, så kan de henvise til hele, alle bøkene i biblioteket, bare de har en vitenskapelig artikkel i tillegg. Ja, jeg mente på den riktige hylla, da, forståelig nok. Ja. De med på den i? Ja, det ikke helt så lett. Jeg skulle ønske det sto på alle artikler. Denne er fagfellevurdert. Men sånn det ikke. Så vil alltid være en helhetsvurdering. For eksempel om den følger riktig struktur, om den er, ja, om den har god litteraturliste, om den har et metodekapittel, og så videre og så videre. Dessverre så rekker vi ikke å gå inn på alt dette i dag, men fortvil ikke. Vi har en webside som sier noe om det på biblioteket. Jeg tror kanskje jeg har laget en video også. Så gå an og se litt på det, hvis de i tvil. Men la oss nå si da, at vi sier at research paper, at denne der vitenskapelig, så da den fortsatt i ja-bunken. Det neste jeg ser på år. Ny nok? Ikke tro hvor mange ganger vi har sett sånne, kanskje ikke på deres fagfelt så veldig mye, men... Men jeg burde kanskje ikke henge ut noen her, men på sykepleie er de fryktelig fæle til dette. De henviser seg like kjempegamle artikler. De har vært veldig mye flinkere nå, da. De er kjempeflinke nå. Men, men der er liksom, når du henter tidsskriftartikler i magasin som fra 1990-tallet, så begynner du liksom å tenke, oi, shit. Ja, sant? Så tenk litt på, hvilket år det fra? 2013. Det kaller jeg nytt nok, jeg vet ikke, men ja, kaller det nytt nok. Så dette også spørsmål som jeg stiller meg selv. Etterpå der, så ser jeg jo på for eksempel ja, andre ting med artikkelen. Men nå tenker jeg at denne er fortsatt i ja-bunken. Jeg har ikke fått nei på noen av dem. Da begynner jeg å tenke på om jeg skal lese abstractet. Når jeg har gjort det, og bestemt om den da havner i nei- eller ja-bunken, så går jeg videre. Sant? Dette her, fører til, når jeg har gjort dette her på 28 artikler, så sitter jeg forhåpentligvis med en 3-4, som jeg tenker, her gullet. Dette det jeg vil ha. Det målet, sant? At vi skal få en liten bunke som vi skal bruke. Eller så skal vi vurdere om vi skal bruke. Ja. Spørsmål så langt? Det veldig få studenter som synes det veldig vanskelig å søke databaser. Men så sagt det. De aller fleste synes det vanskelig å finne ut hva de skal søke på. Det ordet vi bruker som vanskelig. Har du gitt dem noen tips selv? Den grei. Jeg skal gjøre det. Ja. Ja. Jeg fikk noen tips på norsk, og noen tips på engelsk. Litt av problemet, det at vi har bare engelske eller amerikanske databaser. Det går selvfølgelig an å bruke Google Scholar, men den også jo best hvis den søker på engelsk. For det selv veldig mange norske forskere utgir sine ting på engelsk. Så vi må på en måte bare innse at vi en bitteliten nasjon langt på toppen av verden, så vi kan liksom ikke forvente å lese ting på norsk. Derfor så kan vi jo foreslå noen ting. Brand management. Skjønner du hva jeg skriver? Nesten litt. Vi skulle se på sustainability. Vi skulle se på ethics. Ethics, ja. Eller ethical brand management, var det? Eller branding. Vi kan se på, de kan gjerne bruke branding også. Det var et eller annet med core, jeg har glemt at telefonen min i dag, og der har jeg e-posten min helt, det helt, strategy. De skjønner her, ikke sant, at de kan ikke bare søke på strategy. For da får de alt. Så det er bare, noen av disse her må de bruke i kombinasjon med de andre, hvis ikke så går det ikke. Ja, et eller annet, var det noe awareness eller noe sånt? Brand, ja. Awareness. Association. Ja. Kan hende jeg skal legge på, jeg kan legge på et ark nederst i presentasjonen som jeg gir. Er det ok? Ja. Dette er noen forslag til hva de kan bruke når de skal søke etter ting. Ok. Ja. Skal vi se hvordan går det med tida våre her? Jeg har hatt 10 minutter omtrent. Ja. Bare se på jukselappen min her og se hva jeg skal bruke tiden min på. Jeg har lyst til å bruke litt grann tid, 3-4 minutter kanskje, på å si noe om hvordan de gjør det. Hva skjer nå? Og så skal vi se, bruke de siste minutter på referering og sånn. For jeg har virkelig ikke lyst til at de skal bli tatt for juks. Ok? Ja, det er så unødvendig liksom. Ja, vi åpner PDF-en her, tror jeg. Så får vi se. Her får de artikkelen, sånn som han så ut i det tidsskriftet han ble utgitt i. Det som jeg pleier å gjøre når jeg skriver, det er at, altså, jeg noterer mens jeg skriver. Når jeg leser en artikkel, så bruker jeg enten noteringsverktøyet i PDF Reader, eller forhåndsvisning, som det er på Mac. Og da guler jeg ut, for eksempel, og så skriver jeg notater. Eller jeg kan skrive den ut og gule ut og skrive. Ikke bruk malekosten. Den gule malekosten. Bruk pennen. Sant? Ofte, hvis jeg går litt rundt i biblioteket av en eller annen grunn, så ser jeg at det er mer gult enn kvitt på det studenten sitter og leser. Da er de ute og kjører litt grann. For det at hvis alt er gult, da er ingenting gult. Sant? De må lete etter kjernen i det de leser. Stille spørsmål da. Hva er det disse her prøver, disse forfattere prøver å formidle? Hva er deres hovedbudskap? For hvis de sitter og guler ut alt, da har de liksom egentlig ikke lest det, og da er det så vanskelig å tale at etterpå. Men jeg skjønner det altså. Mangelen på kaffe og sjokolade gjør ofte at vi blir litt sånn ukonsentrerte, og så liksom blir det mer og mer og mer og mer. Men let etter kjernen. Hvilke ord er det som går at? Hvor er den røde tråden? Så hekter dere fast i det. Og så kan dere gjerne notere i teksten når dere skriver «bruk dette sitatet». Jeg prøver å lage sånne klammer rundt. Lager sånne klammer rundt da, og så sier jeg «bruk dette i der og der». Når jeg har gjort dette her på de artiklene som jeg vil bruke, eller de bøken, så prøver jeg å samle dette sammen og se hva det fullstendige bildet blir. Og så kan jeg gruppere dem. Enten etter hvor jeg skal bruke det. Altså for eksempel, bruk denne artikkelen for å argumentere for mitt syn på branding. Jeg litt ute å kjøre her, for jeg kan ikke deres fagområde. Men ok. Og så kan jeg bruke denne artikkelen for å si noe om sustainability, for eksempel. Så at jeg kan organisere dem på tema. Eller jeg kan organisere dem på hvor i teksten jeg skal bruke dem. Disse artikler hører med til innledningen, disse artikler hører med til drøftinga. Skjønner du hvor jeg vil den? Ja. Det blir mye enklere for deg selv hvis de er litt gode på studieteknikk. Ja, så jeg vil ha investert litt tid å finne en god måte. Og der, problemet er at studieteknikk for meg ikke nødvendigvis funker for deg. Jeg kan bare si hvordan jeg gjør det, og så må de prøve det selv og se om det funker for deg. Hvis ikke, så må de finne deres egen modell. Men prøv å organisere det de har lest, enten i hvor de skal bruke den i teksten, eller hva det handler om. Hvis de klarer å finne to artikler, og de er uenige, så er det gull. Gull verdt. For da blir det så mye enklere å skrive drøftingskapitlet deres. Hvis de klarer å finne noen som krangler, så er det topp. Spesielt for det essayet, i motsetning til artiklen. Altså artiklen er veldig sånn, presenterer ting i riktig rekkefølge, og så finner vi en konklusjon. Derfor så liker jeg artikler, for det er sånn, der, det er sånn ordentlig og greit, liksom. Men essay er litt mer sånn at den skal ikke nødvendigvis ha en konklusjon, men den skal problematisere noe. Og der kommer sikkert en Tom til å si mye om, så det skal ikke jeg nevne noe mer på, men hvis de klarer å finne noen som er uenige, så gjør det den der problematiseringen så utrolig mye enklere. Når de har skrivet et godt førsteutkast av oppliggen deres, så tar de litt av pause, så kommer de tilbake, og så leser de hele greia gjennom. Det glemte jeg da jeg var student med. Jeg bare skrev og skrev og skrev, og så bare, ferdig, lever. Men så begynner de på toppen, for da er det så utrolig mye enklere å se hvor det er høl i oppgaven. Det kan for eksempel være at det er viktige ting som de ikke har sagt noe om. Eller for eksempel at de sier ting de ikke har belegg for. Det er sånne ting som jeg veldig straffer veldig hardt når jeg skal rette oppgaver. Ja. Yes, er de med på dette? Fint. Da skal jeg bruke de siste minuttene til å snakke litt grann om Harvard. Vi har direkte sitater. Det er klipp og lim. Begrens bruken av det. Av to grunner. For det første er det kjett å lese av det som leser, for at du blir avbrutt i den flytende teksten. Og for det andre så er det at da må du ha sidetall for hvor du finner ting. For da skal ikke jeg behøve lese hele boka for å finne ut hvor du er og hente ting. Den andre er indirekte sitater. Noen kaller det for parafrasering på fint. Det er der de bruker deres egne ord på å beskrive noe som de har lest en annen stand. Vær obs på det. Der er det veldig, veldig, veldig mange som blir tatt. Og det er fordi de kanskje bare bytter ut ett eller to ord av det direkte sitatet, og så er det liksom ikke direkte sitat lenger. Det er det fortsatt. De må skrive det med deres stemme og deres språk. Så det skal ikke være en avbrytning i den flytende teksten. Uansett hvilken av de to dere bruker, så skal det en henvisning på plass. De må si hvor de har lest ting. De fleste av dere skal nok bruke Harvard-stilen. Jeg hørte at det var et par stykker som hadde brukt og fått godkjent at de kunne bruke Vancouver. Men de fleste av dere skal bruke Harvard, som er en forfatterårstil. Noe som for eksempel betyr at hvis jeg skal henvise til en tekst som jeg har skrevet, la 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 la, så blir det seende slik ut. Øveren 2014, eventuelt komma side 14. Sant? Direkte sitat. Hvis ikke, så slutter jeg den her. Og i litteraturlista så skal det da være alfabetisk. Så altså ettersom jeg heter Øveren, så kommer jeg veldig langt ned i litteraturlista som regel. Og da er det alfabetisk organisert, sant? Så han som står før øveren, uansett om hvor i teksten den ble satt opp, i motsetning til Vancouver, hvor de får et nummer, et løpenummer gjennom teksten. De kan finne mer informasjon om hvordan de gjør dette med Harvard på Harvard-siden vår. De er ganske store. Det finnes eksempler på hvordan de gjør ting. Og for dem da som eventuelt vil bruke EndNote, så vil jeg absolutt anbefale at de ser på det introduksjonsvideoet som vi har. Først, dersom noe er uklart eller de sliter med noe, så kan de få et eget kurs i EndNote. Men da vil jeg ha organisert det enten via læreren deres, eller de kan organisere dere i grupper. Bare husk på at det er veldig mange av dere, og veldig få av oss. Så vi prøver å samle opp litt for å få kjørt ordentlig EndNote-kurs. Ja. Syns de noe av dette var nyttig for oppgaven? Ja, håper det. Så sier jeg lykke til med mobblingen, og så ses vi senere.